Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Slovenija znižuje CO2, dobre prakse. Že prejšnji teden smo začeli z novim ciklom v naših minutah za okolje, v katerih predstavljamo projekt, ki ga vodi okoljska nevladna organizacija Umanotera. Tudi danes je z nami direktorica Umanotere Vida Ogorelec.
Trajnostna energetika je po eni strani najpomembnejše področje iz stališča zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, hkrati je pa to eno tudi perspektivno področje, ker z temi ukrepi lahko tudi zmanjšujemo stroške, tako da je bilo res množičen odziv na naše povabilo. Najbolj od vseh poglavin smo imeli tudi težave z izborom. Izbrali smo pa 6 praks in sicer na 3 področjih. Eno je učinkovita raba, potem je energetska prenova zgradb in pa obnovljivi viri. Tako da, če greva kar po vrsti, prvo je področje energetskega svetovanja v gospodinstvih, društvo Fokus izvaja, to je v sklopu enega mednarodnega evropskega projekta, gre pa za svetovanje gospodinstvom socialno ogroženih prebivalcev, revnejših prebivalcev. Mi imamo v Sloveniji tudi že kar precej zdaj problem z energetsko revščino, da cene energije že predstavljajo težave, lahko pri recimo zagotavljanju ustrezne temperature. Tako da je ta projekt tudi v tem smislu zanimiv, da so bili pa usposobljeni tudi svetovalci, ki so bili brezposelni, in nekateri od njih so zdaj že zaznali tudi ene podjetniške priložnosti, tako da to je res en tak zanimiv mikroprojekt, za katerega vidimo eno veliko perspektivo, da bi se po Sloveniji še širil. In ma res tako prav, kot smo si želeli pri vseh praksah, ma ta res lepo tudi te zanimive družbene in ekonomske učinke, še poleg okoljskih zmanjševanja izpustov in manjše porabe energije.
Drugi sklop oziroma skupina gradnja nizkoenergijskih hiš in pasivnih hiš ter prodaja materialov za ekološko gradivo.
Ja, tole je podjetje Ekoprodukt, tukaj je bil kot praksa njihov poslovni objekt, mi smo kar nekaj dobili nizkoenergetskih poslovnih objektov predlaganih, zatega pa smo se odločili po eni strani zaradi skupka tehnologij, ki so tukaj evidentiranih prihrankov in tako glede na druge primerljive gradne. Naravni materiali so bili tukaj, kar pomeni, da ni bil samo energetski, ampak tudi uporaba lesa, ampak to podjetje smo uvrstili v izbor tudi zato, ker je njihova dejavnost tudi je prodaja materialov in tehnologije za ekološko gradnjo.
No, potem lahko združimo tretji oziroma četrti ukrep, to je sanacija javne stavbe bolnišnice Sežana in pa prenova naselja Planina Kranj.
Ja, to sta oba zanimiva. Prvi je javna zgradba, tudi financiran prav iz zdajšnje finančne perspektive strukturnih skladov in je vzorčen zaradi tehnologij in prihrankov, ki so bile dosežene. Zelo celovita taka prenova in so res zanimivi prihranki. Drugi je pa stanovanska soseska, ki je pa zanimiva, da so se prebivalci samo organizirali in v sodelovanju z njih njihovim upravljalcem dosegali potem prenovo. Tako da ta oba sta res zanimiva tako za javni sektor, občine tudi kot tudi recimo za podjetja, ki so zdaj vzdrževalci pogodbeno po zakonu stanovanskem, da bi lahko šli tudi malo na to dejavnost, malo bolj ambiciozno energetske prenove.
Potem smo že pri vetru, okoljske organizacije so bile večkrat kritizirane, da pač nasprotujejo tem rešitvam, no tule je dokaz, da to ni tako. V Sloveniji gradimo vetrnice in dober ukrep ste seveda tudi izpostavili vetrnico v Dolenji vasi pri Senožečah.
Ja, z vetrom je v Sloveniji, tako da ponekod je potencial kar zanimiv, je pa seveda največja težava umeščanje teh vetrnic v prostor, ker je to pogosto na območjih varovanja narave, pa kljub temu je tudi po karti, ki so jo na društvu za opazovanje in proučevanje ptic pripravili, je kar nekaj priložnosti za to, da bi lahko umeščali, kar se naravovarstvenega vidika iz stališča ptic tiče te objekte. Tako da, glede na to, da od obnovljivih virov je prav vetrna tista, ki je tehnološko in finančno najbolj zanimiva, smo z veseljem tole že, ki je izvedena v Senožečah, ki jo je možno že videti, in pa vetrnico v Razdrtem, ki pa ima že pridobljena dovoljenja, tako da upamo, da tudi poleti bo se gradnja res začela, da bomo si lahko gledali, ki je pa še sploh iz stališča postopka umestitve v prostor še bolj zgledna. Tako da se prav veselimo tega dogodka, da bi to, kar ste omenili, ta mit, da pravzaprav gre za nek nerazrešljiv konflikt med varovanjem narave in obnovljivimi viri, da to presežemo, da je z neko modrostjo in pametnim procesom in umeščanjem vendarle možno graditi te objekte. In to, jaz mislim, da tudi sicer za hidro energijo velja.
Tudi za Muro?
Ja, mislim, da tudi za Muro, da bi lahko prišlo tudi do kompromisa, kjer bi se en del potencijale Mure samo izkoriščil in bi se ti projekti lahko, ne bom rekla kot kompromis, ampak da ne bi šlo na račun varovane narave še vendarle izkoristiti in tudi hkrati urediti hidrološko sam vodotok, kar je tudi nujno potrebno.
No in za konec, še že prejšnjič ste omenili, da je nekaj dobrih praks tudi iz tujine, ta je iz lokalne skupnosti Herlen, to je na Nizozemskem.
Ja, ta je zanimiva, ker je zelo celovita. Mi pri tujih ponavadi iščemo take bolj celovite, da ne gremo za eno tehnologijo ali tako, da je en celovit paket si lahko zapogledati. Ta je zanimiva, ker že leta traja, tako da imajo tudi zelo dobro že evidentirane podatke o prihrankih, energije, CO2 izpustov in tako naprej. Imajo pa tudi zelo zanimiv program komuniciranja z javnostjo in vključevanja meščanov, to so podnebni ambasadori, tako da imajo razpise za zbiranje idej, se to je tudi zdaj že v Sloveniji, vidimo, da se že dogaja, tako da to bo ena taka zanimiva predstavitev, ki nam bo morda pokazala, kako bodo verjetno zgledala naša mesta, občine, čez nekaj let že. Ne?
Tam pa že živi.
Tam pa je že, tako da so par korakov so že pred nami.
Hvala lepa za danes, toliko torej o energetski prenovi.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.